Studio Orum. Droga i mlad je uvijek atraktivna javna tema iz razloga što se pozadina ovog socijalnog i zdravstvenog problema vremenom mijenja. Zbog toga su različiti i vidovi prevencije kao i ostali instrumenti, vještina i tehnika mnogih kampanja koje su najčešće manifestnog karaktera. Da bi skrenuli pažnju na sve ove eventualne zamke i zablude, večeras u emisiji Studio Orum, centralno mjesto sagovornika, ustupili smo primariusu doktoru Aleksandru Ramahu, poznatom beogradskom psihijatru koji je svoje bogato medicinsko iskustvo i teorijsko znanje integrisao u specifičan terapijski pristup mladim zavisnicima od psihoaktivnih supstanci.
Uvijek je teško pričati o sebi, tako da ću ja samo u 2-3 rečenice reći nešto. Znači, Ramah Aleksandar, psihijatar, primarius, 25 godina sam u ovoj oblasti, bolesti zavisnosti ili zloupotrebi zavisnosti droga. Prošao sam od svih, kako se to kaže, eminentnih ustanova državnih u Srbiji, Beogradu, Zavod za bolesti i zavisnosti, Institut za mentalno zdravlje, a posljednjih 10 godina sam privatnik, tako da, odnosno imam svoju ordinaciju, tako da sa svojim timom radim i dalje u ovoj oblasti. Prvo o čemu se govori jeste raširenost. I u Republici Srpskoj je rađena ESPAD studija, tako da ću ja samo, zaista neću ulaziti u detalje vezane za rezultate u Srbiji, samo da spomenem da su otprilike rezultati tu negde slični i da ipak ukazuju da je problem veliki. Znači, na nivou 16-godišnjaka, na kom uzrastu se radi ESPAD studija, 15%, to otprilike dođe svaki šesti, svaki sedmi, svaka šesta, sedma mlada osoba je bila u kontaktu sa nekom ilegalnom supstancom. Kada to pobrojimo na populaciju, to onda dolazimo do cifre od nekoliko desetina pa hiljada mladih ljudi koji su potencijalno u problemu. Što se tiče alkohola kao socijalno prihvatljive droge, tu su rezultati još problematični, otprilike 90% mladih je bilo u nekom kontaktu. Zloupotreba droga je ono što, mislim, je i doktor Latinović otprilike napomenuo, da je zastupljena u svim sredinama, svim društvenim slojevima, verskim i nacionalnim zajednicama. I u tom smislu zaista se može reći da svakome može da zakuca ovaj problem na vrat. I pored mnogobrojnih nastojanja širom sveta, pa i kod nas, suštinski nema značajnijeg opadanja korišćenja. Više se može govoriti o nekim oblicima stagnacije i o preraspodelama u smislu da se neka droga manje koristi, a onda se prebacuju na neku drugu koja je u tom trenutku aktuelnija i tako dalje, no u svakom slučaju nema značajnijeg opadanja korišćenja. I takođe, starosna granica prvog uzimanja i dalje opada. Ne dramatično i ne senzacionalno, kao što se nekad može spomenuti dete od 7 godina zavisno od alkohola i tako da, to su već izuzeci, ali generalno se spušta problem na osnovnu školu, može se reći, sa srednjem pre na osnovnu školu, odnosno da su počeci već u osnovnoj školi. Ako govorimo o mladima i drogama, u stvari govorimo o jednoj kompleksnoj interakciji četiri determinante. Prosto da pokušamo da malo onako, kako se to kaže, iz didaktičkih razloga podelimo priču i da shvatimo koliko je problem kompleksan. I u stvari jedna složena interakcija ove četiri determinante, adolescencije kao razvojnog perioda, droge kao hemijske supstance, psihotropizma kao odnosa i konteksta kao okvira u kome se sve to dešava, je nešto što nam može objasniti zašto je ovaj problem tako izražen. Što se tiče same adolescencije kao razvojnog perioda, to je period u kojem je rizično ponašanje sastavni deo procesa individualizacije. Naravno, o svakoj od ovih oblasti se može, odnosno determinanti, se može govoriti ne više sati, nego više dana, a ja ću sve to pokušati da sažmem u minut do dva. Znači, u kome je rizično ponašanje sastavni deo procesa individualizacije. Takođe, ono što je važno da napomenemo, to je da ne postoji specifična struktura koja predstavlja predispoziciju, već se pre radi o nekom određenom obliku psihičke nezrelosti, jer naravno tek treba do nje doći. Znači, nema osoba koje su na neki način u potpunosti predisponirane za ovaj problem. Svako može da uđe u ovaj problem, svaka mlada osoba, pa i starija. Ako govorimo o adolescenciji, ono što je važno da se podsjetimo i da shvatimo da je tu strašno važno pitanje identiteta, odnosno izgrađivanje identiteta, da umjesto radoznalosti kao jedne inherentne ljudske potrebe se pre dolazi do pozicije gladi za senzacijom, naravno ako dođe do korišćenja droga, a da umjesto usamljenosti kao opet jednog normalnog emotivnog stanja, pre se dolazi do pozicije jedne prazne i razarajuće dosade. Takođe, važno je napomenuti da je vulnerabilnost mladih na uticaj droga značajna. Zbog same potentnosti droga, zbog unutrašnje psihološke fragilnosti, zbog značaja grupe vršnjaka, zbog neuroplastičnosti, pa te ona priča što je nešto mlađe, to je organ, uključujući centralni nervni sistem, to je posljedica izraženija.
Detroit. road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, man. When you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, man. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on.
Primarius dr. Ramah kaže da su motivi za uzimanjem psihoaktivnih supstanci različiti. Međutim, prema njima se mogu kreirati modeli prevencije.
Ovo je nešto što je interesantno i oko čega uvek treba razmišljati i nekako, bare mene, uvek ostavi malo u problemu na neki način. Zato što vidimo sa jedne strane motive za inicijalno korišćenje droga. To je nešto što mladi navode kao razlog zašto su prvi put probali. Radoznalost, želja da se pripade grupi, nezavisnost, želja da se dožive nove iskustva, traganje za inspiracijom itd. itd. No, suština priče je u tome da se ovi motivi u značajnoj meri poklapaju sa normalnim razvojnim potrebama adolescenata. I to je ono što u osnovi je važno shvatiti, zašto su mladi na taj način i toliko usmereni ka drogama, odnosno psihoaktivnim supstancama. Zato što one na neki način zadovoljavaju njihove normalne razvojne potrebe. Naravno, na pogrešan način, pogrešno je sredstvo u pitanju. I to prosto moramo da imamo u vidu kada realizujemo i preventivne programe, kada radimo terapijske intervencije, pa u krajnjini i rehabilitaciju. Što se tiče same droge ili psihoaktivne supstance ili psihotropne supstance, u zavisnosti kako u kojoj nomenklaturi se izražava, najkraće i jednostavnije, to je hemijska materija koja uneta u organizam menja psihičku strukturu i duševni život, odnosno utiče na raspoloženje, mišljenje i ponašanje. Takođe i ovde jeste važna jedna suštinska napomena, a to je nešto što se često previđa od izuzetne važnosti za razumevanje totaliteta destrukcije psihoaktivne supstance, odnosno droga. A to je da prvi kontakti sa drogom predstavljaju izbor osobe. Prosto osoba svojom voljom i određenim motivima odlučuje da će probati, da će uzeti nešto. Međutim, naredna uzimanja su sve manje izbor, a sve više kompulsivno ponašanje usklonjeno progresivnim promjenima u centralnom sistemu. Znači, da shvatimo da dejstvo droge ide preko dejstva na centralni sistem i da naravno to ne znači jednom, ako neko proba i uzme jedno, dva puta, da će završiti svoju sudbinu u tom smislu. Ali sa svakim narednim uzimanjem je priča sve komplikovanija, sve složenija, sve neizvesnija, zato što je uticak droga na centralni sistem, odnosno mozak, sve izraženija. Naravno, tu ukratko kažem, tek o neurofiziološkim zbivanjima se može govoriti satima i danima, ali to je strašno značajan dopaminergički sistem, a na psihološkom planu ono što je važno da shvatimo to je da zbog povećanja tolerancije na prirodne nagrade koje postaju blede, zbog povećanja tolerancije prirodne nagrade postaju blede u odnosu na samo dejstvo droge. I u tom smislu osoba sve manje su i zanimljive takozvane normalne, obične, svakodnevne stvari, zato što njihov pozitivan, odnosno nagrađujući efekt je bled u odnosu na dejstvo droge. Što se tiče droga sa kojima se počinje, ne možemo da zaboravimo alkohol i cigarete kao zvanično dozvoljene supstance, a odmah zatim sledi marihuana kao najčešće zloupotrebljavana ilegalna supstanca. Tu su sedativi kao sredstva koja zvanično i apsolutno u značajnoj meri koristimo u medicini, ali se mogu i zloupotrebljavati. I ono što na neki način zabrinjava, to je da se generalno može reći da sve češće su i neke druge droge, takozvane teške droge, kao što, naravno, teške i lake ne postoje, ali kao što su heroin ili kokain, da se veoma često osobe kroz tu drogu prvi put susreću, odnosno da prvi put, da čak i nisu popile čašu alkohola, nisu popušile cigaretu, ali su zato povukle liniju kokaina, na primjer. Što je, naravno, posebno zabrinjavajuće. Što se tiče najčešće korišćenih ilegalnih droga, na prvom mestu jeste već spomenuta marihuana, ali ono što zabrinjava, to je da sve više ima skanka kao varijeteta, da tako kažem, ili hibrida marihuane, koja se od marihuane razlikuje po tome što je naravno selekcionisana, pa samim tim je i procenat delta 9 tetrahidrokanabinola kao aktivne supstance povećan, a samim tim je povećano i toksično dejstvo na centralni nervni sistem. Tu su one, da kažem, već dobro poznate, uslovno rečeno, stare psihoaktivne substance, to je sada već stare, mada su se pre 20 godine na ovim prostorima reaktivirale, kao što su ekstazi, odnosno MDMA, amfetamini, heroini i drugi opijati, možda u poslednje vreme nešto više metadona i buprenorfina, s obzirom da i u Srbiji, a mislim i u Republici Srpskoj, se sve više primenjuju metadonski programi, pa samim tim se onda i mogućnost zloupotrebe povećava. To je prosto jedna neminovnost. I kokain, koji nekako iz pozicije apsolutno elitističke i ekskluzivne droge koja je veoma retko i teško stizalo, je sada preplavila, tako da zaista i po ceni i po mogućnosti nabavke kokain je mnogo bliži mladima nego što je bio pre par godina, a pre 10 godina da ne govorimo. Naravno, postoji uvijek i lokalne specifičnosti, bukvalno od dela do dela grada, a kamoli od grada do grada i države do države, da određeni talasi budu prisutni, kao što, ne znam, na primjer, u Beogradu je prošlog leta bila takozvana malo droga bila prisutna u nekoj količini, ali to su sad ovako, da kažem, neke epizode.
Make
o temi mladi i droga govori primarius dr. Aleksandar Ramah, ugledni beogradski psihijatar koji je iz oblasti liječenja bolesti zavisnosti objavio više od 80 radova u domaćim i inostranim stručnim časopisima. Izlagao je na visokorangiranim medicinskim skupovima. U okviru radionice škole bez opojnih droga, dr. Ramah je govorio o temi mladi i droga.
Ono što je isto što je zabrinjavajuće, a to je da generalno govoreći, informisanost mladih o drogama je površna i iskrivljena u pravcu zabluda, poluistine i mitova. Najviše površne informisanosti odnosi se prvenstveno na marihuanu, ako govorimo o ilegalnim drogama, ona je dozvoljena, legalizovana, to je prirodna stvar, prepisuju doktori u Kanadi i tako dalje, da sad ne ređem. Tako da, generalno, ili se nešto, znate, internet koliko god je s jedne strane koristan, jer nam je otvorio neki prozor u svet i sad je definitivno svet jedno veliko selo, zahvaljujući internetu. S druge strane, svako na internetu može da okači šta hoće. Tako da, mladi bez provere se vežu za nešto što su pročitali na internetu, a hvala Bogu vise na internetu. Tako da, u tom smislu, i neke informacije mogu biti veoma, veoma problematične. Jer i nisu prave informacije, tako dalje. Sledeća determinanta je psihotropizam, to je bila kao neka treća. I to je specifičan odnos između pojedinca i hemijske substance. On postoji u kontinuitetu varijeteta i uvijek je smešten u određeni socioekonomski kontekst. Znači, to je sam odnos, jer jasno je da ako imamo s jedne strane čoveka, s druge strane drogu, ali nema nekog odnosa između njih, ničeg nema. Znači, mora da postoji određeni odnos, pa da taj odnos, iz tog odnosa pristekne neki problem. Eksperimentisanje, socijalna upotreba, pogrešna upotreba, zloupotreba, zavisnost. Ne bih svako od ovih objašnjavao, mislim da na neki način može da se zna otprilike šta znače. Poenta je da shvatimo da osim zloupotrebe i zavisnosti koji su i kao psihijatrijski entiteti prihvaćeni, da postoje i drugi neki odnosi koji čak nisu za određeni oblik lečenja, ali prosto predstavljaju problem i mora se o njima govoriti. Socijalna upotreba prvenstveno vezana za alkohol, pogrešna upotreba za sedative, na primjer, i tako dalje. Što se tiče socioekonomskog konteksta, naravno, od onog najšireg i najvišeg pa do onog najnižeg. Najširi, najviši u smislu zakona i norme koje određuje i sprovodi država. Jasno je što država više uređuje ovu oblast i što više pomaže da ona bude uređena, pa i preko rada komisije i raznih drugih aktivnosti, to je priča bolje. Znači, u bilo kom smislu, ne samo zakoni i norme koji se odnose na represiju, nego koji se odnose na prevenciju, koji se odnose na mogućnost sprovođenja određenih terapijskih modaliteta itd. Porodica kao nukleus, kao sredina iz koje jedinka crpi svoje neka prva iskustva, emocije, doživljaje, sistem vrednosti itd. svakako da je strašno važno u svakom smislu. Ako govorimo o mladima, grupa vršnjaka je neverovatno, uticaj grupe vršnjaka je neverovatno značajan i u tom smislu različitim mehanizmima zaista malte ne preovlađujući. Tranzicija ili druge aktuelne tendencije ili okolnosti, primera radi i u dve rečenice, za vreme NATO bombardovanja 1999. godine u Srbiji, svi smo u Srbiji se hvalili su kako mladi veoma lako podnose celu tu priču, kako nema takozvanog raspadanja, druže se i tako dalje. Da bi se godinu, dve, tri nakon toga definitivno otkrilo da je u tom periodu, baš za vreme NATO bombardovanja, strašno veliki broj mladih ljudi se okrenuo psihoaktivnim substancama. Ne toliko zbog stresa, nego zbog konteksta. Družili su se po skloništima, podrumima, tako dalje. Nije se išlo u školu, nisu znali kako da na drugi način provode vreme. Neki strah. Prosto eto, taj kontekst je odredio da neverovatno veliki broj mladih se okrene na tu stranu.
Zloupotreba psihoaktivnih supstanci generiše mnoge probleme. U tom lancu teško je pronaći univerzalnu formulu. Strategije se razlikuju od zemlje do zemlje, kao i ogroman profit od trgovine drogama. Stručnjaci i dalje tragaju za optimalnim modelima potiranja štete.
Imamo efekte vezane za upotrebu droga, pa imamo akutne probleme, pa imamo kumulativne probleme. Pa onda imamo efekte na fizičko zdravlje, takođe akutne i kumulativne probleme. Pa efekte na mentalno zdravlje, akutni i kumulativni. Kažem, kad bi sad ulazili u detalje, ali prosto revelujemo koliko je tu se problema generiše. Pa efekti na ponašanje, pa efekti na socijalno funkcionisanje, akutni i kumulativni, pa efekti na interpersonalno okruženje. Zaista neverovatan broj, neverovatna količina problema proistekli iz korišćenja droga. Šta činiti? I ja sam u Srbiji učestvovao zajedno sa koleginicom Jelenković u definisanju strategije. Svi smo se oslanjali na evropsku strategiju protiv droga, ova najnovija iz 2013. svodi priču na dve ključne komponente, smanjenje ponude i smanjenje potražnje. U smanjenju ponude su glavni policajci i sud, a u smanjenju potražnje smo mi koji se bavimo ovom drugom pričom. Ako govorimo o prevenciji, ključno je da suštinski govorimo o aktivnostima koje su usmerene na smanjenju faktora rizika. Neću zaista drugo o prevenciji govoriti. O smanjenju faktora rizika, takođe, sa druge strane, o jačanju protektivnih faktora koji su važni. I isto bih tu spomenuo nešto čemu će i kolega Đorđević pričati, a to je značaj skrininga na prisustvo droga. U smislu da mi prvo moramo da definišemo problem da bi znali kako da ga rešimo. Znači, kako da rešimo nešto ako ne znamo šta je problem. Znači, i u tom smislu, pogotovo što se zna da su mnogo efektivniji preventivni programi koji su specifični, koji su usmereni na određene ili ciljne grupe mladih, rizične grupe, ili na određene supstance i tako dalje. U tom smislu je značajan skrining i objektivizira situaciju, s druge strane daje nam okvir u kom pravcu treba da deluje. Što se tiče lečenja, kompleksno, skupo, dugotrajno i generalno, samo u dve rečenice, generalno možemo govoriti o tri faze. Uspostavljanje abstinencije, o fazi ranog oporavka i u fazi učvršćivanja abstinencije. U prvoj fazi uglavnom se oslanjamo na farmakoterapiju, to je značajno i procena i savjetovanje, a u fazi učvršćivanja oporavka, psihoterapijski programi ili rehabilitacioni programi su dominantni. Rehabilitacija ili resocijalizacija, najkraće važna karika, i neophodni su savremeni pristupi u smislu da često se laički s dobrom namerom pristupa ovome, ali naravno potrebna je savremenost i efikasnost. I evo zaključujem, da se vredi suočiti sa ovom problemom i naravno da se zapitamo možemo li drugačije, odnosno imamo li alternativu. Tell your boyfriend next time he around to buy his own weed.
tokom radionice škole bez opojnih droga predstavljene su aktivnosti i planovi Komisije Narodne skupštine Republike Srpske za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. S obzirom da je primarius dr. Aleksandar Ramah, istaknuti psihijatar iz Beograda, učestvovao u radu pomenute radionice, da čujemo kakav bi bio to neki opšti utisak.
Svakako ako govorimo o problemu zloupotrebe droga, da su preventivne aktivnosti strašno značajne. U tom smislu što širi spektar preventivnih aktivnosti, to je naravno bolje. Pokazalo se dakle znači da svakako ima smisla spustiti priču na preventivni nivo, odnosno priča počinje od prevencije. Pokazalo se na različitim nivoima mnogostruko da je zaista isplativo baviti se prevencijom. Počeo od tog nekog finansijskog efekta da je jedan dinar ili dolar ili konvertibilna marka uložena u prevenciju se desetostruko isplati jer kasnije se sprečava problem. Znači, generalno taj princip prevencije je nešto što je strašno važno i se polazi od postavke bolje sprečiti nego lečiti. Tako da sad, što se tiče, teško mi je da ovako neko sa strane ko nije u potpunosti upućen u sve ono što se u Republici Srpskoj sprovodi, ali na osnovu ovoga što sam čuo danas na ovoj radionici, zaista mogu da kažem da je priča dobro postavljena, da pre svega postoji intersektorska saradnja, da se ide, da je shvaćeno da je škola idealno mesto za sprovođenje i istraživanja i sprovođenja kasnijih preventivnih aktivnosti, jer škola jeste mesto gde se mladi okupljaju, gde ih najviše ima. E sad, znate, tako da zaista mogu da pohvalim, da kažem, znači da je priča dobro postavljena. S druge strane, moramo da budemo svesni i pokazalo su istraživanje u svetu da makoliko prevencija bila efikasna i da zaista i najidealniji preventivni programi ne mogu da u potpunosti spreče razvoj ovog problema. Da će uvek biti onih mladih koji će i pored svih preventivnih aktivnosti, još jedno pravilo, najbolje koncipiranih, ipak otići u problem zavisnosti iz razno raznih razloga. Tako da se moraju paralelno razvijati i terapijski modaliteti, rehabilitacioni modaliteti, jer zaista se ne može očekivati da će preventivni programi u potpunosti eliminisati problem. Oni ga mogu zaustaviti tendenciju porasta, čak i smanjiti broj, ali ne mogu u potpunosti eliminisati. Zato se moraju razvijati i terapijski modaliteti. A što se tiče preventivnih programa, znači oni zaista su koncipirani različito, ide se i moraju biti s jedne strane specifični prema starostnoj dobi, prema određenim specifičnostima lokalne zajednice, prema čak samoj substanciji, prema određenim karakteristikama državi i tako dalje. Tako da, eto, to je ta priča o prevenciji koja, kaže, može biti još mnogo, mnogo duža, ali mislim da je zaista dobro postavljena.
Doktore Ramah, poznato je također da vrijeme prohibicije nije dalo očekivane rezultate u vezi borbe protiv alkoholizma, narkomanije.
Dobra kombinacija više faktora može dati dobar rezultat. I kao što je evropska strategija za borbu protiv droga i strategija u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji kombinuju dva pristupa. S jedne strane smanjenje potražnje i sa druge strane smanjenje ponude. Smanjenje ponude je upravo to, jer opet istraživanja su pokazala što je droga manje dostupna, to će manji broj mladih moći da stigne do nje, veoma, veoma logično. Naravno, onaj krajnji nivo restrikcije u smislu prohibicije, to je nemoguće ostvariti i pitanje je da li uopšte vredi. Ali s druge strane, znači, što je manja dostupnost, to je manji broj mladih koji uopšte dođu u kontakt sa drogom. Tako da u tom smislu zaista ima smisla raditi i pokrivati tu oblast smanjenja ponude. S druge strane, neće samo to rešiti problem. Zato se ide i na smanjenje potražnje. Smanjenje potražnje pokriva jednu široku oblast koja se svodi na to da prosto mladima i uopšte ljudima bude da prosto im izbor bude da neće uzeti, da će se opredeliti za alternativne vrednosti, za alternativne načine provođenja vremena, za alternativne načine postizanja zadovoljstva. Znači, nije poenta samo nekom zabraniti da nešto uzme, nego mu pomoći da donese odluku da je to nešto što mu nije potrebno u životu, što ne želi, bez čega može, da je nešto drugo vrednije. I zato, znači, ta čitava oblast smanjenja potražnje se zasniva na to da prvenstveno mladi, jer korišćenje droga je najzastupljenije u populaciji mladih, da im prosto to više ne bude interesantno, da to je nešto što ne želi. I zato savremene kampanje idu u preventivnim programima, ne idu na zabranu i ne idu na restriktivno, niti na izazivanje straha kod mladih, nego na to da se razvije alternativno rešenje, odnosno da se razvije jedan pozitivan odnos prema životu, a ne samo strah od droge.
Doktorama, kada se govori o liječenju, znači i rehabilitaciji, što kaže profesor Vukelić, adikata, oni koji koriste psihoaktivne substance, mnogo je sada zastupljena baš rehabilitacija u zajednici, u komunama. Svjedoci smo da tu sada dolazi do izražaja jedna druga zavisnost. Imate komuna gdje se to vrši pomoću rada i molitve, ali može sada iz jedne druge zavisnosti da se uđe u drugu, ne u zavisnost od rada, već u zavisnost od religije.
Pa, dobro, znači sad, to je kompleksno pitanje, sad veliko je pitanje da li se može reći, da li postoji zavisnost od religije ili prosto jedna orijentacija, kompenzacija za to, znači, ne bih to mogao da nazovem baš zavisnošću od religije, ali jedna, s druge strane, orijentacija na nešto drugo, što će me ispuniti. Znači, u svakom slučaju i savremeni pokazalo se da kao i u terapijskim programima i u programima prevencije o kojima smo govorili, da isto tako jeste važno i rehabilitacione programe formirati i zasnovati na nekim savremenim principima, na principima koji se ne zasnivaju samo na religijskom i okupacionom radu, već i na uvođenje specifičnih elemenata koji će svakoj osobi pomoći da pronađe sebe, da se ide i na individualni nivo, ne samo na kolektivni nivo, mi smo u nečemu, nego ja sam u nečemu i ja sam neko i nešto i pronalazim sebe i tako dalje. Tako da sve ono što važi i za prevenciju i za lečenje, to isto važi i za rehabilitaciju, da zaista neki modeli rehabilitacijalnih komuna ili komuna, može se reći da su prevaziđeni, ne samo prevaziđeni, nego čak i kontraproduktivni, jer šta je tu bitno? Bitno je s jedne strane zadržati osobu u tom programu. Ako neko bude dva dana pa izađe, on nije u tome. Znači, što? Znači da stepen za zadržavanje u programu bude visok i sa druge strane da svako dobije ono što mu je potrebno. Znači da postoje unutar tog jednog opšteg pristupa, da postoje individualno skrojeni programi koji će svakome koji je u rehabilitacijalnom centru pomoći da pronaće sebe i da se što bolje opremi za dalji život.
Evo na kraju da vas još pitam, pošto dolazite iz svijeta medicine, svijeta nauke, znači čisto sa medicinskog aspekta, opet je to poznato da se i kanabis koristio, pa i morfin, jel, koji u medicinske svrhe. Danas se također koristi u medicinske svrhe. Ali to se zaboravilo, u stvari i to se zloupotrijebilo.
Pa, to je sad ona klasična priča o zloupotrebi informacije. Mm-hmm. Znate, svaki lek je istovremeno i otrov. To važi
starim udžbenicima piše farmacija.
Za penicilin, i za aspirin, i za bilo koju drugu supstancu. Pa to isto važi praktično i za psihoaktivne supstance. Neki od njih imaju jasna terapijska svojstva na organizam, ali u određenim dozama, u određenim okolnostima, za određene poremeće, a svakako ne da se uzimaju svakodnevno u cilju zadovoljenja, u cilju postizanja zadovoljstva i tako dalje. Tako da i poznato je i da preparati kanabisa, kao što ste spomenuli, i morfijum ima svoje mesto u medicini, tako i preparati kanabisa, i da ih sad ne spominjem, i neki drugi. Amfetamini se koriste u lečenju hiperkinetskog sindroma kod dece, ali zna se na koji način, u kojim dozama, u kojim indikacionim područjima. Tako da, prosto, to je samo jedna, da kažem tako, zloupotreba informacije, odnosno nekih pogrešno korišćenje određenih činjenica, i s druge strane prosto stvaranje podloge da se to može zloupotrebljavati.
Opis na terenu o površnoj informisanosti, a u vezi s tim i stigmatizacija je, znači, narkomana, oni koji uzimaju psihoaktivne supstance. Ta stigmatizacija nikad ništa isto tako ne daje rezultate. Kako se boriti protiv toga?
Pa, znate kako, to je pre svega tako što će se otvoreno razgovarati o ovom problemu i izvršiti neka vrsta demistifikacije, znate. Što se manje o nečemu zna, to se toga više plašimo, to više to stigmatizujemo. Znači, prosto da shvatimo da su to mlade osobe koje mogu da izađu iz tog problema, koje vrede, da to nisu osobe koje su, mislim, degenerisane, koje su za čitav život obeležene, za koje važi ono izvestan filmova Ružan, prljav, zao i tako dalje, već da svako zaslužuje šansu. I znate, što više o celoj toj priči pričamo, što se javnost više upoznaje sa svim elementima problema, to će biti i benevolentnije, odnosno lakše će prihvatiti one koji su izašli iz problema, a ne da ih obeležava za uvijek i za svakto.
Jeste i da ih najčešće obilježavaju kao kriminalce i da takve osobe završe u zatvorima, to je već kraj života.
Činjenica jeste da za oblast zloupotrebe droga su povezani i različite kriminogene aktivnosti, i da zaista kada su u tom problemu osobe zaista mogu da načine različita krivična dela i da mnogo aktivnosti iz te oblasti su zakonski sankcionisane, da prosto nisu dozvoljene, niti jedno društvo to može da dozvoli. Ali opet tu treba razgraničiti priču da u krajini neko, iako je sankcionisan zbog nečega, i on zaslužuje da kada oduži svoje, da može da se vrati u normalan život.
O temi Mladi i droga večeras u emisiji govorio je primarius doktor Aleksandar Ramah, istaknuti psihijatar iz Beograda. Tonska montaža Ognjen Jotanović, moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Studio Room.